pyhää sanaa. Loemme apostel Pauluse kirjast Koloslaste 1. peatükist 9-11 salmini. Sellepärast ei ole ka meie sellest päevast, mil me seda kuulsime, lakanud palvet tegemast ja palumast teie eest, et teid täidetaks tema tahtmise tunnetusega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et teie elaksite väärikalt issandale, et temale kõigiti meeldida, vilja kandes kõiges heas töös ning kasvades Jumala tunnetuses ja saades vägevaks kõige väega tema au ja vägevust mööda kõigeks püsivuseks ja pikaks meeleks rõõmuga. Aamen. Piibel ütleb, otse kui külm vesi väsinud hingele, nõnda on head sõnumid kaugelt maalt. Vend Epafras oli tulnud kaugelt Väike-Aasiast Rooma linna ja toonud kaasa häid teateid evangeeliumi edust Kolossas. Need olid head sõnumid kaugelt maalt. Ja kahtlemata olid need head sõnumid apostel Pauluse hingele tema vangipõlves sisemiseks kinnituseks ja julgustuseks. Nad langesid koos Timoteusega põlvedele ja tänased Jumalat, evangeeliumi edu ja võidu eest. Tänasid nende rõõmsate uudiste eest. Kuid kui nad olid lõpetanud oma tänupalve, ei tõusnud nad veel põlvedelt. Nad ei ütelnud teine teisele, nüüd on seal kõik korras. Nüüd võime olema muretud ja rahulikud. Kuid tänupalvele järgneb eestpalve. Meie oleme tavaliselt eestpalveid harjunud tegema siis, kui kuskil on midagi liimist lahti, on mingid raskused ja mured. Siis me ütleme teistele ja teised ütlevad ka meile, paluge meie pärast, paluge meie eest. Aga apostlit viis põlvedele ja eestpalve tööle ka see, et ta oli kuulnud häid uudiseid. Ta ütleb nii, et see palve ei olnud talle esimeseks ja ainsaks palveks. Siin on öeldud, et sellest päevast, mil nad said need teated, nad ei lakanud nende eest palvet tegemast ja palvetamast. Uute inimeste usule tulek ja päästmine toob kogudusele ja jumalariigi töölistele uusi kohustusi, muret ja hoolt. See sarnaneb lapse sünniga perekonnas. Uue elu algus nõuab tähelepanu ja armastust. Kui mingi sõjaväeosa on suutnud tungida vaenlase territooriumile ja seal on suutnud rajada mingi silla pea, esimese punkti, siis seda punkti tuleb kohe kindlustada ja võimalikult laiendada. Meid huvitab siin see, mida Paulus palub kogudusele ja mida meie ka peaksime paluma. Kirjakoha kaudu, mida täna lugesime, on meil võimalus astuda apostel Pauluse palvekambrisse. Meil on võimalik kuulata, mida tema palub ühele Jumala kogudusele. Kas ta palub seda, et Jumal hoiaks neid rõhumiste tagakiusu, vastaste teotamiste ja igasuguste kannatuste eest? Sellest ei ole mitte ainsatki sõna. See on kindlasti hea kogudusele. Kui meie väliste tingimuste poolt saame kosuda, hingata ja Jumala riigi tööd teha rahu sees, sellepärast ütleb ka Piibel, paluge Jeruusalemma rahu. Ja kui on välised tingimused head, siis ka meil on kergem, aga apostel ei palveta sellepärast. Ta teab, et Jeesuse koguduse tee siin maailmas läheb läbi hädade kitsikuste jahastuste. Jeesus ise ütles, et kitsas on see värav, jahas, ahtake on tee, mis viib ellu ja pisut on neid, kes selle leiavad. Ta ütles inimestele, kes tulid ta järgi ja ütles, et tuleb võtta rist oma ülale, salata ise ennast ära ja käia tema järel. Ta ei pakkunud väga meeldivaid võimalusi, mugavat ja head elu, vaid kannatusi. Apostel Paulus koos Barnabaga, nagu on öeldud apostlite tegude raamatu 14. peatükis, kinnitasid jüngrite hingi ja ütlesid, et neil läbi mitme viletsuse tuleb minna Jumala riiki. Tee Jumala riiki viib läbi mitme viletsuse. Esimese Tessaloonika kirja 3. peatükis, 3. ja 4. salmis on kirjutatud, et ükski ennast ei laseks vintsutada neis viletsustes, sest te isegi teate, et meid on neisse pandud. Sest ka siis, kui olime teie juures, ütlesin teile ette, et meid vaevad ootavad ja nõnda ongi sündinud. Kõik peab lihtsalt nii olema. Ja apostel, kui ta ise pidi kannatustest läbi minema, siis ta ütles, siis on minu meel hea, aga kiusudes, viletsustes, kannatustes. Kõik peab nii olema. Kui sinu tee läheb läbi kannatuste, siis sa võid mõista seda, et kõik peab lihtsalt nii olema. See on Jumala rahva osa siin maailmas. Ka noor kogudus seal Kolossa linnas ei tohi ennast lasta heidutada esimestes katsumustes ja raskustes. Ta ei tohi jääda peatuma oma vaimlikus elus sellega, mis tal on ja mis ta on. Jumalal on neile anda veel enam ja suuremat. Paulus ei õpeta kiirustatud enesega rahulolud tunnetega vale tagasihoidlikkust. Kahjuks mõned usklikud jäävad peatuma nende asjade juurde. Paulus ei jaga ka mõnikord meie mureliku hirmu täiuslikkus ees. Jumalal on küllus. Ja ta haarab oma palvekambris selle külluse järele ja palub, et neid täidetakse Jumala tahtmise tundmisega. See on väga huvitav eestpalve. Siin on kirjutatud, et nad täidetaks tema tahtmise tundmisega kõiges vaimulikus tarkuses ja arusaamises, et nad elaksid issandale väärikalt temale kõigiti meeldida, vilja kanda kõiges heas töös ja kasvada Jumala tunnetuses, saada vägevaks kõige väega tema au ja vägevust mööda. Vana testamendi prohvet ütles, ära palu pisut. Ja apostel Paulus ei palu ka piskut, vaid palub küllust. Mitte kruusitäit kogudusele, vaid jõetäit. Meie mõnikord oleme harjunud paluma pisut. Mis te arvate, kas pime mees, kes tuli Jeesuse juurde ja palus temalt abi, kui ta oleks palunud nii, issand, tee vähemalt teine silm nägijaks, et ma kuidagi saan elada. Ta tuli ja palus seda, et ta võiks näha. Ja issand ei antnud talle ka poolikult seda, mida ta vajas. Kunagi olin koos kõrvuti palvetamas ühe inimesega, kes soovis saada usklikuks. Ja kui olime palvetanud, mitmed usklikud olid palvetanud, ja siis ma küsisin, kas sa saad nüüd usus vastu võtta selle, mis Jeesus sinu heaks on teinud Golgatal. Ja ta ütles, jah, mul natuke kergem. Ma ütlesin, kas sa julged uskuda seda, et sinu patud on kantud ka Golgata ristile. Ja ta ütles, ja ma arvan, et mul muist patte on andeks antud. Jeesus ei tule andma inimestele muist patte andeks. Piiblis on kirjutatud nii, et Jeesuse Kristuse Jumala poja veri teeb meid puhtaks kõigest patust. Mitte midagi ei jääta järgi. Jumal ei paku sulle armu, et sul natuken oleks kergem. Mingit osalist armu, vaid külluslikku armu. Ja süda saab täiesti uueks. Kogu seda pühakirja lõiku, mida täna oleme siin ühiselt lugenud, võiks iseloomustada kui niisugust, millest võimas sõna edasi mitte peatuma jääda läbi. Apostel ei püüa siin rõhutada, ega pakku nendele algajatele usklikudele patukahetsuse ja viletsuse meeleolu. Ta ei juhi mitte pilku neile enestele, vaid Jumalale. Palves, kallid kaaskummardajad, meil on võimalus tõsta oma pilk meie eneste viletsuselt Jumala küllusele. Ja see ongi meie õnnistuse saladus, kui sa suudad ära vaadata oma viletsuselt Jumala küllusele. See on rõõmus ja julge toon, mis õhkub apostli eestpalvest ja kõikidest tema manitsustest. Paulus püüab koguduses saavutada eesmärgi selget nähtavust, tee teadlikkust ja ta soovib neile anda selge vaate ülesannete suurusest, mis on määratud Jumala kogudusele. Kõigepealt on siis meie ees palve, et usklikud oleksid täidetud Jumala tahtmise tunnetusega. Apostel arvas, et see koht vajab tugevdamist. Ja kahtlemata see võib ka meie elus olla nõrk koht. Meie ei ole väga täidetud Jumala tahtmise tundmisega. Apostel ei mõtle siin seda, et usklikud peaksid enam tundma õppima dogmaatikat ja eetikat, uurima Jumala küsimust ja olemust, et seda kuidagi teoloogiliselt põhjendada ja seletada. Temale on oluline hoopis teine asi, see on nimelt eluviis, tegelik elu. Et Kolossuse usklikud elu vastaks nende suurele issandale, kes neid on kutsunud välja maailmast. Usuelu, see ei ole kallid vennad ja õed, niisugune hirmul olev keeldumine, kus inimene on pidevalt kartuses ja mures, et ta võiks eksida Jumala vastu, vaid see on kõige pealt täita otsustavalt ja rõõmsalt Jumala tahtmist. Selleni peame välja jõudma. On inimesi, kes on mures ja õnnetud. Vaatasin kord ühte naist, kes vaatas murega tööjuures, mida ta tegi, kas reed õhtul päike hakkas loojuma ja tundis muret selle üle, et kas ta Jumala tahtmist ei rikku sellega, et ta liiga kauaks jääb põllule ja ei suuda lõpetada enne päikese loojangut. Armsad, selleks, et täita Jumala tahet, et ütelda Jumal tahab, Deus vult, meie peame saama täidetud Jumala tahtmise tunnetusega. Inimese uuriv ja otsiv vaim on tunnetuse võtmega avanud palju saladuslikke uksi. Inimesed otse jalunevad tunnetuse järele. Inimene soovib saada tuttavaks iseenesega, uurib ennast ja kõike seda, kõiki neid imesid, mis on ta ümber. Inimesed pole sellel teel säästnud vaeva, energiat, ohvreid ja pingutusi. Nad on tunnetuste saavutamisel võitnud kolossaalseid tõkkeid ja takistusi. Inimese uuriv vaim on teda viinud kosmose avarustesse, et oma kätega puudutada teisi taeva kehi. Inimese uuriv vaim on viinud teda elektronmikroskoobi abil aatomi maailma, et uurida seal neid pisikesi aine osakesi. Ta on laskunud ookeanide põhja, et tuua päevavalgele sinna peidetud saladused. Ta on enda uuristanud maapõue sügavusesse, et sealt saada kätte looduse aarded. Ja inimene on tunginud kõikjal edasi. Ta ei ole lasknud takistada ennast troopika ürgmetsade ohtudest, mägedestega kuristikudest, ei põhja ja lõuna külmusest ega kõrbekuumusest. Inimest on ajanud lihtsalt taga tung, tahan teada, tahan tunnetada. Kõige kõrgem, kuidas me ütleksime, tunnetuse vorm on tunnetada Jumalat. Ja kahjuks on nii vähe neid, kes Jumalat nõuavad selles maailmas. Kes võtaks lihtsalt ette katsetuse, proovida seda. Miks pärast mitte tundmatut õppida tundma? Apostel tuli Ateenasse ja ütles seda tundmatut Jumalat, mina kuulutan teile, kelle altar isegi siin on teie hulgas. Tee see tundmatu omale tuttavaks. Võetakse ette igasuguseid eksperimente, kus veel on teaduses mingi valge laik. Sinna suunatakse tähelepanu, sinna tormavad kohale ekspeditsioonid. Sinna lähevad teadlased, et välja selgitada, millega seal on tegemist. Jumal, see on suur tundmatu. Miks meie ei tungi sellesse saladusesse? Ja kuningas Taavet ütleb, et tema päevil inimesed ei olnud huvitatud Jumala tundmisest. Kõik muu huvitas rohkem. Tühised asjad, maailma lõbud. Kui me vaataksime ka neid alasid, millele mõni teadlane pühendab oma kogu elutöö, siis see on niivõrd kitsas ja väike ala. Me küsime, kas seal on praktilist väärtust. Aga kui me astume selle kõige kõrgema tunnetuse, Jumala tunnetuse juurde, siis sellel on selle elu ja tulevase elu tõotus tänu Jumalale selle eest. Ja see puudutab, armsad sõbrad, meie kõikide isiklikku õnne. Jumala tahtmine on seotud meie õnnega. Piibel ütleb, Jumal tahab, et kõik inimesed õndsaks saaks. Ja kõik inimesed on erutatud sellest, kui räägitakse õnnest. Keda see ei huvitaks? Mitte ainult tunnetada Jumala tarkust, tema loomingut, tema suurust, täiuslikust, vaid tunnetada tema tahet. Meie ülesanne on nii palju, kui iial võimalik on jõuda selgusele, millistena Jumal soovib meid näha. Millised me peaksime olema, mida uskuma, mida tegema. Inimesed võivad olla mitte teadlikud siin maailmas paljudes asjades. Sina näiteks võib olla ja mina ei tea seda, kuidas lennukit juhtida või midagi muud teha. See ei ole oluline. Küllab selle jaoks leidub inimesi, kuid meie siin maailmas võime olla küll mitte teadlikud paljudes asjades, aga meie ei tohi olla teadmatud Jumala ja tema tahtesuudes. Iga üks meie hulgast peaks tungima sellesse. Tema tahte tunnetamine, see on esmane ja suur edasi lükkamatu vajadus meie kõikide elus. Siin on näidatud mõõt siis Jumala tahtmise tunnetusele, et meid täidetakse. Mingi nõu võib olla osaliselt täidetud ja võib olla täielikult täidetud. Seal võib mõni tilk olla vett põhjas, aga ta võib ka ääretasa olla täis. Apostel palus seda, et usklikud omaksid selle täistäitmise. On neid, kes Jumala tahtmist tunnevad väga pealiskaudselt. Evangeeliumis on lugu näiteks kahest pojast. Isa ütles ühele mu poeg, mine täna tööle mu viinamäele. Ja poeg vastas, jah, jah, ma lähen, isa. Ja ei läinud poolegi mitte. Tema meelest võis Jumala tahtmisega ümber käia nii nagu see temale meeldib. Teine poiss ütles otse kohe ära, ei ma lähe. Jumalal, kallid sõbrad, ei ole teise järgu tähtsusega tahet. Kui Jeesus tuli Jordani äärde Risti ja Johannese juurde ja soovis saada temast ristitud, siis Risti ja Johannes keeldus. Ja ütles, mulle on tarvis, et mind sinust ristitakse, sina tuled minu juurde. Ja Jeesus vastas, olgu nüüd nõnda, sest nõnda on meie kohus täita kõike õigust. Täiesti täita. Meie peaksime püüdma, tundma, õppida Jumala tahtmist, tegema endale Jumala tahtmine selgeks ja ka seda täitma. Paulus palus Jumala tahte tunnetamise pärast ja et usklikud saaksid täidetud. Iga palve peaks meid viima välja selleni, kus me ütleme sinu tahtmine sündigu. Jeesus ei ole Paulusele, kolosslastele ega ka meile mingi teoreetiline suurus, mille üle me võime arutada, vaid on elavissand. Ta ei ole ebajumala liikumatu kuju, mis kõrgub koguduse üle, vaid ta on see, kes näeb ja tunneb ja kellel on hea või paha meel inimest üle. Aga kas meie siis ei tunne Jumala tahtmist? Meie ju teame 10 käsku ja mõnel on need käsud hästi meeles ja me võime neid kergesti tuletada meelde. Me võime ütelda, et Jumala tahtmine on ikka sama. Jumal on igavene ja muutumatu Jumal. Tema kahtlemata saavutab oma eesmärgi, sest Piibel ütleb, lõplikult ja kiiresti teostab Jumal oma sõna, kuid ta on ka Jumal, kes ajalugu otse kui uuesti kujundab igale kogudusele ja üksikisikule oma ülesanded jagab. Ülesanded, mis on tema hea ja armuline tahtmine selles või teises asjas. Tema ülesanne Paulusele oli hoopis erinev Peetruse ülesandest ja hoopiski erinev Johannese omast. Mäletame juhtumit Genetsareti järve kaldal pärast Jeesus ülestõusmist, kui ta Peetrusele 3 korda oli ütlenud, Siimon Joona poeg, kas armastad mind? Ja kui ta siis pärast oli Peetrusele veel kinnitanud, et kui sa noorem olid, siis sa panid ise vöönese ümber ja läksid, kuhu sa tahtsid. Kui sa saad vanaks, siis üks teine paneb vööse ümber ja viib sind, kuhu sa ei taha. Seda ütles ta, missuguse surmaga Peetrus pidi Jumala austama. Kui see jutt oli lõppenud ja Jeesus pöördus Johannese poole ja temaga kõneles, siis Peetrus ütleb Jeesusele, aga mis see peab kannatama? Ja Jeesus ütles talle, mis sul sellega asja? Kui mina tahan, et tema jääb kuni ma tulen, mis sinul sellega asja? Käi sina minu järel. Johannese saatus oli erinev. Kristuse ülesanded Johannesele olid erinevad Peetruse omast. Aga need võivad olla ka sulle väga isiklikud ja erinevad teiste inimeste omast. Tähtis on see, et meie kõik oma elus tunnetame isiklikult Jumala tahtmist meie elusuhtes. Jumala tahet on tarvis täiesti mõista, mitte umbes, mitte natuke, vaid tervelt ja täiesti. Lihaliku tarkuse ja inimliku osavusega meie ei taba Jumala tahet. See on suur õnnetus ja häda, kui usklik inimene või kogudus ennast sellest hakkab juhtida laskma. Meie vajame seda tarkust ja tunnetust, mis ülevalt tuleb, on täiesti puhas ja mida ainult Jumala vaim annab. Maailm pöördub viimasel ajal vastuste saamiseks elektronarvutite poole ja ootab masina käest vastust. Meie usklikud inimesed tohime pöörduda elava issanda poole oma palve ja küsimusega ja saada tema käest vastuse. On ju palju teid Jumala tahtmise leidmiseks, Mõnikord see juhtub meie kätte juhusliku piibli avamisega. Ja otse me leiame valguse meie elukohal, aga keegi ei pea sellest tegema omale süsteemi, kus ta alati nii toimib. Tähtis on see, et meie palvekambris otsime vaimulikku ühendust oma Jumalaga. Võtame otse valgelt aujärjelt korraldusi ja juhtnööre. Õpime Jumala tahtmist tundma tema püha vaimu juhtimise abil. Paulus palus, et usklikke täidetaks. Ja Jumala tahtmise tundmine on siis seoses täitmisega, vaimu täitmisega. Ja sellepärast on ka tarkus ja arusaamine vaimulikud, mida siin räägitakse. Inimene, kelle tarkus ja arusaamine on seotud vaimulikusega, muutub ise ka vaimulikuks inimeseks. Ta näeb ja mõistab asju vaimulikust aspektist. Ja sellepärast soovita sissand ka leigele Laodikea kogudusele et, ja silma salvi, et sa võiksid oma silmi sellega võida ja sa võiksid näha. Meie vajame, armsad, seda vaimulikku selgelt nägemist. Jumala riik vajab tänapäev vaimulikke inimesi ja ole sina üks neid, keda Jumal saab teha vaimulikuks inimeseks. Kujundada vaimulikuks inimeseks. Teine asi, mille pärast Paulus palvetas, oli palve vilja kandmise pärast, et nad elaksid väärikalt issandale, oleks temale meelepärased ja kannaksid vilja. Jumala tahtmise ja tundmise juurest viib tee selle teostamise juurde tegelikus elus. Paulus ei palu Jumalalt ainult õiget projekti, vaid ta palvetab ka selle pärast, selle hoone kujunemise pärast, mille kogudus peab ehitama, tundes Jumala tahet. Ja see on ühenduses juba paljude pingutustega. On küllalt neid, kes tunnevad Jumala tahtmist, kui nad ei tee selle järgi, ei vii tegelikku ellu seda. Nad ehitavad, aga nad ehitavad oma hoone liivale, kus kõik kokku variseb. Jumala tahtmist ei viida ellu. Peab ütlema, et ainult kirjutuslaua ääres ei kasva Jumala tunnetus. Meie usk tuleb viia tegeliku ellu. Tuleb teha selle järgi, mida siin Jumala sõnas on kirjutatud. Ja ainult sel juhul meie võime osutuda viljakateks ja tulemuse rikasteks kristlasteks. Jumal ei ole probleem, mida me võime lahata. Mitte mingi õpetuslause, vaid ta on elav tahe ja meil tuleb selgusele jõuda selle järele kogu aeg tehes. See on kõige parem moodus, nii nagu Kristus ütles, kes minu õpetuse järgi teeb, see leiab, kas see õpetus on Jumalast. Apostel palvetab siin usklikude väärikuse tunde arenemise pärast, et teie võiksite elada väärikalt issandale. See on meie käitumise mõõt. Keegi on ütlenud elu, see on teekond. Surm on kogunemispunkt, kuhu me kõik kord välja jõuame ja kohtume. Meie käitumine, see on teerada, mida mööda meie sammume. Edasiminek kujutab üldist kurssi, millel me liigume, aga iga samm, see on meie käitumine, meie sõnad, meie väikesed teod, harjumused, viimati kalduvused. Ja käimine ei olegi mitte midagi muud kui sammude kordamine. Mida inimene teeb, seda ta teeb ikka jälle. Ja sellest kujunebki teatud viisil niisugune teekond. Apostel palvetab, et usklikude sammud, üksikud teod, sõnad ja otsused võiks tulla auks Jumalale. Käitu väärikalt ja pea silmas tema pühadust, pea silmas tema koguduse au, pea silmas Jumala riiki siin maailmas ja mõtle, sina oled selle esindaja, seal, kuhu sa oled astunud. Ära kunagi unusta ise ennast, ära lasku madalamale tasemele, maailma inimeste tasemele, vaid pea silmas täna õhtul kuuldud sõna, et sa võiksid käituda väärikalt kõiges issanda ees. Ja reegel, mille siin piibel meile annab, on siis, et me alati seaksime ennast olukorda, kus me küsime, kas meie elame Jumala meile heaks, et temale kõigiti meeldida. Küsi alati, kas see meeldib Jeesusele, kui ma nii ütlen, kui ma nii toimin. Tuleb meeldida issandale kõigis asjus. Usklik ei pea tähelepanu pühendama millelegi, mis on vastu võtmatu Jeesusele. Siin ei ole juttu, et usklikud peaksid meeldima ise endale ja teistele, olema üldised imetlusobjektid ja kui meie käitumine ülespidamine on teistele meeldiv, meie vanematele, meie sõpradele või kaasmaalastele, see kõik on hea. Aga kui me ei oleksime ka kõikidel inimestele mitte meeldivad ja nii nagu Peetrus ütleb, et see on nende meelest võõras, et ei nendega koos ei lähe. Üks usklik jutustas meile, ta võttis osa kulmapeost ja kui ta tuli tagasi seal, siis ta ütles, et parem oleks, kui ma ei oleks läinud. Ja oli halb teistel ja oli halb temal endal, sellepärast, et kõik see puudutas teisi ja kuidagi puudutas ka teda. Ka siis, kui sa oled maailmas teistele mitte meeldiv, siis püüa alati omada niisugust seisundit, et sa Jeesusele võiksid meeldida. Meie elu ülemaks püüdeks peab olema see tunda Jumala tahet ja teha selle järgi. Nii meist kujunevad siis taevase linna kodanikud. Jumala tunnetuse tulemuseks on siis viljakus. Viljakandmine. Et teie kõiges vilja kannaksite. Vilja kandmine, mõelge sellest. Kus iial esineb vilja kandmine, seal on see elutunnus. Kuivanud oksa meie võime värvida ja poleerida. Meie võime sinna külge riputada igasugused asju. Sa võid isegi nutta või palvetada selle kuivanud oksa juures, aga seal puudub elu ja selle tõttu ta on viljatu. Kõik kepid ei ole Aaroni kepid, mis tõepoolest lõi ühel ööl õitsema ja kandis vilja, see imelik lugu seal vanas testamendis. See oli erand juhtum, see oli ime. Kus on vilja kandmine, seal on elu. Meie usklikude kohta on kirjutatud, et meie elu on Kristusega Jumalasse varjule pandud. See on saladus. Me ei saa seda elu kellegi näidata. Nii nagu inimene ei saa ka oma elu kellelegi näidata. Aga selle varjatud elu ilmutuseks on viljad. Kus on tegemist viljakandmisega, seal toimub ka kultiveerimine. Piiblis on öeldud Jeesuse poolt, et iga oksa, mis vilja kannab, seda harib tema, et ta enam vilja kannaks. Üks usklik inimene, kelle elu saab õnnistatud viljakandmisega, seda soodustatakse, seda haritakse. Jumal aitab seda usklikku veel erilisel viisil edasi. Ei tule kanda ühte liiki vilja, vaid siin on öeldud, et meie peame kandes vilja kõige seas töös. See on, mida Jumal meile kõigile pakub. Viljakus, see tähendab ka paljunemist. Jumal antku seda meile, et meie üksi ei elaks ja ei sureks, vaid võiksime olla viljakad ka paljunemise mõttes, samuti heade tegude mõttes. Ja kolmas palve, mille apostel siin palvetab, on palve jõulise usuelu pärast. See ei ole kiituseks Jumalale, kui tema lapsed on nõdrad. Kui Jeesus ütles, oh teie nõdrausulised, siis see ei olnud kiituseks nendel usklikudele, vaid ta oli kurb selle pärast, et nende usuelu ei arenenud loomulikult. Paulus igatseb ja palub tugevat kogudust, jõulisi usklikke. Meie ei pea arvama, et see on alati õige alandus, kui meie püüame toonitada oma nõtrust ja võimetust. Loomulikult meie ei saa olla tugevad iseenesest, aga meil on Jumal, kellel on riik, vägi ja au igavesti. Mõtle, sul on jõuallikas, kellega su elu on ühendatud. Ja võtta vastu seda, mida Jumal pakub. Paulus üldiste moodusel saa siis vahvaks armus mu poeg. Ja seda täna ütleb Jumal kõigile. See tugevus, mille pärast Paulus palvetab, on muidugi hoopis midagi muud, kui see tugevus, mida maailm imetleb. Maailmas ka need kolm kanget kaad, kaugemale, kõrgemale. Ja selle Jumala väe tunnuseks on püsivus, kannatus ja pikk meel. Mitte natuke iga üht, vaid kõiges püsivuses. Peab ütlema, et nii nagu Issanda maailma võitev tugevus avaldus selles, et ta kannatas ja kandis risti. Mässajate vaenlaste eest suri. Nii on ka koguduse tugevus näilises allajäämises. Ära ole õnnetu, kui mõnikord sa tunned ennast alandatuna ja allajäänuna. See on koguduse tugevus. Näiline allajäämine. See, et sa, kui sind löödi, pöörad ka teise põse. Kui sult võeti ära kuub, siis jätad ka vammuse. See on ju kõik nõrkus, see on allajäämine. Aga see on piibli järele tugevus. Antku taevas meile seda, et meie omaksime seda liiki tugevust. Meie vajame seda kannatlikkust. Me vajame seda püsivust, et me maailma põlguses võiksime pidada vastu, ilma et meie sealt aralt põgeneksime või võtaksime vaenuliku hoiaku, laseksime kättemaksmise mõtted oma südamesse, ärrituksime ja ägestuksime. Nii käituvad siis maailma inimesed, aga need, kes jäävad vaikseks ja alandlikuks, need näitavad, et nad on tugevamad kui maailm. Nad leiavad nii Issanda meile hea ja nad on nii tema väärilised. Kannatada, kanda, andestada ja vaenlase armastada, see on loomulikult kirjeldamata raske ülesanne. Kõik loomulik jõud ja kangelaslikkus murdub siin. See kõik inimlikkusele nurjub, aga kogudus võib arvestada tugevust, mis pole pärit siit inimeste maailmast. Ja sellepärast ütleb piibel, aga sina, oh Jumala inimene, milline lisand inimesele, aga sina Jumala inimene, lähme vastu oma kannatustele, raskustele ja ebameeldivustele selle teadmisega, et Jumal on minu pool ja kes siis võib sinu vastu panna. Aamen.